2022 წლიდან მოპედის მძღოლებს მართვის მოწმობა დასჭირდებათ. რუსეთში ნავალნის ვებსაიტი დაბლოკეს. საქართველოს ახალგაზრდულმა ნაკრებმა თბილისის ჩელენჯერი პოლონეთთან მატჩი დახურა.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალ ამბებს ნინო ბეკოშვილთან ერთად. ჩვენ ყიდით რეკლამას და არა ახალ ამბებს.
2022 წლის 1 მარტიდან მოპედებისა და მსუბუქი მოტოციკლების რეგისტრაცია სავალდებულო გახდება. ამას საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი ითვალისწინებს. კანონ პროექტი პარლამენტში რიგგარეშე სხდომაზე შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ალექსანდრე დარახველიძემ წარადგინა. მოპედების მართვისთვის არ არის საჭირო სპეციალური მართვის მოწმობა, შესაბამისად ნებისმიერ პირს შეუძლია შეიძინოს და მართოს. მასზე მხოლოდ რამდენიმე რეგულაცია მოქმედებს: ჩაფხუტის ტარების აუცილებლობა და ის, რომ პირი ნასვამი არ უნდა იყოს, თქვა სხდომაზე დარახვალიძემ. კანონ პროექტის თანახმად დაემატება მართვის მოწმობის ახალი კატეგორიები AM-ი და A2. მოპედები AM-ი კატეგორიაში გავამ, A2 კატეგორიაში კი საშუალო სიმძლავრის მოტოციკლები იქნებიან. მოპედების მართვის უფლება კი ექნებათ იმ პირებს, რომლებიც ჩააბარებენ შესაბამის გამოცდას, აიღებენ მართვის მოწმობას და რომლებსაც შეუსრულდათ 16 წელი. A2 ქვე კატეგორიის მოწმობის აღება კი მოქალაქეებს 18 წლიდან შეეძლებათ. პარლამენტმა დაამტკიცა პროექტი, რომლის მიხედვით პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებმაც 2020 წლის არჩევნების საფუძველზე მოპოვებული საბიუჯეტო დაფინანსება დაკარგეს, დაფინანსების მიღების უფლება 2021 წლის 1 აგვისტოდან აღუდგებათ. ამასთან ასეთ პარტიებს ყველა ის თანხა მიეცემათ, რომელსაც ისინი ბიუჯეტიდან მიიღებდნენ. დაფინანსების მიღების უფლება რომ არ დაეკარგათ. ეს პარტიებია გირჩი და ალეკო ელისაშვილი მოქალაქეები. ამ მიმართულებით მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონში ცვლილებები 83 ხმით მესამე მოსმენით მიიღეს. როგორც ცნობილია, პარლამენტმა ივნისის ბოლოს მიიღო კანონი, რომლის თანახმად პოლიტიკურ პარტიას, რომელმაც პარლამენტის 2020 წლის არჩევნების საფუძველზე მოპოვებული სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსების მიღების უფლება დაკარგა, ეს უფლება 2022 წლის 1 თებერვლიდან აღუდგებოდა. პარლამენტის გადაწყვეტილებით აღნიშნული ვადა შეიცვალა და მისი 2021 წლის 1 აგვისტოდან განსაზღვრა მოხდა. იზოლაციის, კარანტინის, პირბადის ტარების წესისა და საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევ პირებს ამნისტია შეეხებათ. 245.000-ზე მეტი მოქალაქე და 384 იურიდიული პირი ადმინისტრაციული ჯარიმისაგან გათავისუფლდება. პანდემიის გამო დაწესებული რეგულაციების დარღვევისთვის ჯამში 76 მილიონი ლარის ჯარიმა ჩამოიწერება. მართველი გუნდი ინიციატივის მიზეზად პანდემიით გამოწვეულ მძიმე სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას ასახელებს. პარლამენტის განათლებისა და მეცნიერების კომიტეტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება მნიშვნელოვნად შეამსუბუქებს პანდემიით გამოწვეულ ზიანს. ოპოზიცია კი ჯარიმების ამნისტიას წინა საარჩევნო კამპანია დაფასებს. პარლამენტის პოლიტიკური ჯგუფის გირჩი წევრი ალექსანდრე რაქვიაშვილი იმედოვნებს, რომ მსგავსი ჯარიმები მომავალში აღარ იქნება დაწესებული. პარლამენტის ფრაქცია ლელო პარტნიორობა საქართველოსთვის წევრი ანა ნაცვლიშვილი ამბობს, რომ წინასწარ იყო ცნობილი, რომ ჯარიმების ამნისტირება მოხდებოდა. ალექსანდრე რაქვიაშვილის, ანა ნაცვლიშვილის და შალვა პაპუაშვილის კომენტარებს მოუსმინეთ.
მეტი მთავრობა არ დააწესებს ასეთ არასამართლიან ჯარიმს, მითუმეტეს 100,000 ადამიანის მიერ. და თუ ოდესმე რაღაც დაჯარიმება მოგვიდება, უფრო ბოლიროები უნდა მოვხდეთ ამ საკითხს და არა ასე, რომ ყველას 10,000 და 5,000 ჯარიმები გამოვაწევთ.
ამ ადამიანებს ისედაც ვერ დააკისრებდნენ ამ ჯარიმებს, ამას ვერ აღასრულებდნენ. მეტიც დიდი ხანია სასამართლო პროცესები ამ მიმართულებით არ წინიშნებოდა, იმიტომ რომ წინასწარ ყველა მიცოდა, რომ მოხდებოდა მათი ამნისტირება. მორიგი პოპულიზმი იმ ფონზე, როდესაც ხედავთ, როგორ ვერ იმართება პანდემია.
ჩვენ გამოვიარეთ ძალიან ძიმე ერთელზე მეტი პერიოდი აღწევდება ჩვენ მოქალაქეებთან ერთად და მნიშვნელოვანია, რომ ახლა უკვე აი მეტაპზე გადავიდეთ, როდესაც აღარ ვფიქრებთ იმაზე, რომ ახლა ჯარიმები ამოიღოთ მაგისტრამაის მოქალაქეებს და უმას პანდემიამ, რა თქმა უნდა, თავისი გავლენა იქონია ამაზე და ეკონომიკურად ისედაც გავლენა აქვს, ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს მნიშვნელოვანად შეამსუბუქებს პანდემიით გამოწვეულ გარკვეულ ზიანს.
დღეს თბილისში ჭავჭავაძის გამზირზე მდებარე ვითივი ბანკის ფილიალის გაქურდვა სცადეს ახალგაზრდა მამაკაცმა. ბანკში სავენტილაციო მილიდან შეაღწია, როდესაც ის თანამშრომელმა შეამჩნია მას დაუდგენელი ნივთიერება, შეასხა და ბანკი კვლავ იმავე გზით სავენტილაციო მილიდან დატოვა. მომხდარი შედეგად ჯანმრთელობის დაზიანება არავის მიუღია, მამაკაცმა ბანკიდან ფულის წაღება ვერ მოახერხა. შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, რომ ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 2 მუხლით მიმდინარეობს, რაც მუქარას და ქურდობის მცდელობას გულისხმობს.
მეტი ინფორმაცია ჩვენს ვებგვერდებზე hereti.fm.com და tbilisi.fm.ge.
რუსეთის მედიის ზედამხედველმა ორგანომ როსკომნადზორმა დაბლოკა პატიმრობაში მყოფი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ალექსეი ნავალნის ვებსაიტი, რაც წარმოადგენს ნაწილს ხელისუფლების მზარდი ზეწოლისა მედიაზე და სამოქალაქო ორგანიზაციებზე 19 სექტემბერს დანიშნული საპარლამენტო არჩევნების წინ. ნავალნის ანტიკორუფციულმა ფონდმა დღეს 26 ივლისს ტვიტერით დაწერა, რომ ხელისუფლებამ შესაძლოა ასევე დაბლოკოს ეგრეთ წოდებული smart vetting-ის სისტემა, რომელიც ნავალნის გუნდმა არჩევნებამდე შეიმუშავა მართველი პარტიის ერთიანი რუსეთის დამარცხების მიზნით. როსკომნადზორი აცხადებს, რომ საიტი 15 ივლისს დაიბლოკა გენერალური პროკურორის თხოვნით. უწყების თანახმად გადაწყვეტილება მიიღეს, იმიტომ რომ ვებსაიტი navalny.com შეიცავდა მოწოდებებს მასობრივი არეულობისკენ, ექსტრემისტული აქტივობისკენ და მასობრივ საჯარო ღონისძიებებში მონაწილეობისკენ არსებული წესების დარღვევით. მიმდინარე წელს ავღანეთის მშვიდობიან მოსახლეობაში რეკორდული მაღალი მსხვერპლი ფიქსირდება, ინფორმაციას BBC გაეროს მონაცემებზე დაყრდნობით ავრცელებს. გაეროს ცნობით, დაჯგუფება თალიბანსა და ავღანეთის ხელისუფლებას შორის დაპირისპირების შედეგად მაის-ივნისის პერიოდში 1600-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, 1000-ზე მეტი კი დაშავდა, რაც გასულ წელთან შედარებით 47%-ით მეტია. საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში მითითებულია, რომ მსხვერპლთა 64% ავღანეთის ხელისუფლების ოპერაციებს შეეწირა, 25% თალიბანის, ხოლო 11% ორმხრივი სროლის შედეგად დაიღუპა. გაეროს ინფორმაციით მსხვერპლთა 32% ბავშვია. მხარეებს შორის დაპირისპირება ამერიკის პრეზიდენტის მიერ ავღანეთიდან კოალიციური ჯარების გაყვანის გადაწყვეტილების გამოცხადების თანავე განახლდა. საერთაშორისო კოალიციური ძალების დიდი ნაწილი უკვე გაყვანილია ავღანეთის ტერიტორიიდან. თალიბანის განცხადებით, ისინი ქვეყნის ტერიტორიის 90%-ს აკონტროლებენ, მათ შორის მნიშვნელოვან სასაზღვრო პუნქტებს. ავღანეთის ხელისუფლებამ თალიბანის თავდასხმების გამო ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე კომენდანტის საათის შემოღების გადაწყვეტილება მიიღო. ინდოეთში მეწყერმა ქვათა ცვენა გამოიწვია, რასაც 9 ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა შემთხვევა ჰიმჩალ პრადეშის შტატში მოხდა. მთიდან მოწყვეტილმა ლოდებმა დაანგრია ხიდები და დააზიანა ავტომანქანები, დაშავებულია 3 ადგილობრივი. ძლიერი წვიმებით გამოწვეული წყალდიდობის გამო ინდოეთში გასული კვირის განმავლობაში ასეულობით ადამიანი გარდაიცვალა. 3 ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დააკავეს ირანში საპროტესტო აქციების მიმდინარეობისას. გამოსვლები ქვეყანაში წყლის დეფიციტის გამო დაიწყო. მშვიდობიანი დემონსტრანტები უცნობი პირების მიერ ნასრულმა ტყვიებმა იმსხვერპლა. არაოფიციალური ინფორმაციით, დაღუპული ადამიანების რეალური რიცხვი ბევრად მაღალია. წყლის დეფიციტი ბოლო 50 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდ გვალვას დაემთხვა, რამაც პრობლემები შექმნა ადგილობრივ მოსახლეობაში. და ბოლოს, საქართველოს 20 წლამდეთა კალათბურთელთა ნაკრებმა თბილისის ჩელენჯერზე გამოსვლა პოლონეთთან მატჩით დაასრულა. შეგახსენებთ, ეს არის შეჯიბრება, რომელიც FIFA ევროპამ პანდემიის პირობებში შექმნა ევროპის სხვადასხვა ქვეყანაში, ნაცვლად ევროპის ჩემპიონატისა და მისი შესარჩევი მრავალგუნდიანი ტურნირისა. გადაწყვიტა 6-გუნდიანი ჩელენჯერების მოწყობა. გუნდები COVID რეგულაციების სრული დაცვით ცხოვრობენ. საქართველოში ჩამოვიდნენ საფრანგეთი, გერმანია, თურქეთი, პოლონეთი და ბულგარეთი. ტურნირს საქართველოს ეროვნული გუნდის მთავარი მწვრთნელი ილიას ზუროსიც ესწრებოდა. საქართველოს გუნდმა ტურნირის დასკვნითი მატჩი პოლონეთთან გამართა. პოლონელებმა ქართველებზე 2-ით მეტი სამქულიანი ჩააგდეს და მატჩი სწორედ 6 ქულით მოიგეს. 87-81 მატჩის ბომბარდირი 19 ქულით ლაშა მიქელაძე გახდა. მადლობა ყურადღებისთვის. ასეთია ახალი ამბები 20 საათისთვის. ჩვენი საინფორმაციო მაუწყებლობა განახლდება 21 საათზე ახალი ამბების კოლაჟით. მანამდე კი უფრო მეტი ახალი ამბავი მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენს ვებგვერდზე hereti.fm.com. სტუდიაში ნინო ბეკოშვილი მუშაობდა. რადიო იწყება ჩვენით.